të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë, po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe. Në kuvendin e Kosovës, se seance jashtëzakonshme në të cilën u vlerësua se arrestimi ish kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj nga autoritetet e Francës me fletarrest të Serbisë është i papranueshëm. Ministria e Drejtësisë së Serbisë sot ia ka dërguar Francës kërkesën për ekstradim të Ramush Haradinajt.
Zhvillimet e fundit politike në raportet mes Kosovës dhe Serbisë mund të minojnë të gjitha përparimet e arritura deri më tash në dialogun e ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian për normalizimin e raporteve midis dyja shteteve, thonë njohësit e zhvillimeve politike.
Duke u shprehur për fundet e mbledhura në pikat kufitare Brnjak dhe Jarin, Adriatik Stavileci nga doganat e Kosovës thotë:
Faktikisht bilandosit doganës për vitit 2013, et ne kemi mbledhë 15 milion euro nga ato 2 pika.
Gjatë këti programi, sot e martë 10 janar 2017, po ashtu mund të dëgjoni. Kremlini vlerësoj se sankcionet më të reja amerikane kundër individve të Rusisë paraqet degradim të krijuar artificialisht në raportet ndërmjet dy vendeve. Nga dy eksplodime afër ndërtesës së parlamentit të Afganistanit në Kabul, 10 të vrarë dhe të plagosur. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kohësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Deputetet e Kuvendit të Kosovës sot në një seancë të jashtëzakonshme kanë konkluduar se arrestimi ish kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj nga autoritetet e Francës sipas fletarrestit të Serbisë është i papranueshëm. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa tha se qeveria konsideron se fletarrestet e Serbisë për shtetasit e Kosovës janë tërësisht të paligjshme dhe të padrejta dhe kanë për qëllim krijim të tensioneve politike dhe konflikteve për të dëmtuar proceset në rajon dhe më gjerë. Disa deputet kanë kërkuar që Kosova të ndërmarë hapa konkret kundër Serbisë. Nga Prishtina paraqitet Bekim Bislimi.
Kuvendi Kosovës po zhvillon seancën e jashtëzakonshme në të cilën po debatohet lidhur me mundësitë e lirimit të kryetarit të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj, i cili me 4 janar është ndaluar në Francë. Autoritetet e këtij vendi kanë ndaluar Haradinajn mbi bazën e një urdhër arresti ndërkombëtar të Serbisë, me të cilin akuzohet për krime lufte në Kosovë. Pal Lekaj, shefi grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, në hapje të seancës ka thënë se ndalimi i Ramush Haradinajt në Francë është i papranueshëm dhe e ka cilësuar si sulm të drejtë për drejtë mbi lëvizjen e lirë të autoriteteve të Kosovës.
Ndalimi i kryetarit të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës është i papranueshëm dhe sulm i drejtë për drejtë në lëvizjen e lirë të autoriteteve të Kosovës. Kosova është shtet i pavarur dhe qytetarët e saj nuk mund të ndalohen me urdhër arrest të Serbisë, të cilat si të tilla nuk kanë asnjë bazë ligjore.
Lekaj ka cilësuar të papranueshëm vendimin e autoriteteve gjyqësore të Francës për ta ndaluar zotin Haradinaj në bazë të fletarrestimit nga Serbia për, siç ka thënë, krime të pretenduara për të cilat Haradinaj është shpallur i pafajshëm në dy procese gjyqësore në Tribunalin për Krime Lufte në Hagë. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa, duke i u drejtuar deputeteve të Kuvendit të Kosovës, ka theksuar se qeveria e Kosovës ka konsideruar dhe konsideron se fletarrestimet nga Serbia për qytetarët e Kosovës janë tërësisht të paligjshme dhe të padrejta, si dhe me tendenca të qarta për të krijuar tensione politike, konflikte dhe për të dëmtuar proceset në rajon dhe më gjerë. Kryeministri Mustafa ka thënë se përfaqësuesit e Republikës së Kosovës kanë transmetuar tek autoritetet e shtetit të Francës se fletarrestimet e Serbisë janë të paligjshme për qytetarët e Republikës së Kosovës dhe se juridiksioni serbis mbi qytetarët e Republikës së Kosovës ka pushuar zyrtarisht në qershor të vitit 1999.
Qeveria e Republikës së Kosovës po punon intensivisht që akuzat e paligjshme, të padrejta dhe tendencioze të Serbisë ndaj personaliteteve kosovare, sepse nuk flitet kështu këtu edhe nuk është vetëm rasti i zotit Haradinaj, të refuzohen si tilla nga institucionet ndërkombëtare të sigurisë sepse nuk kanë asnjë bazë juridike që ato trajtohen më tutje. Kosova dhe qytetarët e saj do të jenë tunifikuar lidhur me çështjen e zotit Haradinaj dhe se vazhdimisht edhe në këto ditë do të punojmë që shteti francez sa më parë ta liroj zotin Aradinaj dhe të kthehet në Kosovë.
Ministri i punëve të jashtme i qeverisë së Kosovës Enver Hoxhaj ka theksuar se që nga dita e ndalimit të zotit Aradinaj nga autoritetet franceze, institucionet e Kosovës kanë ofruar për krajën dhe garancitë shtetërore që Aradinaj të kthehet në Kosovë. Ai ka theksuar se ka kontaktuar edhe ministrin e jashtëm të Francës, të cilit ia ka përcjell, siç ka thënë ai, qëndrimin e prerë të qeverisë së Kosovës si dhe sqarimin për rrethanat ligjore si dhe motivet e Serbisë në raport me ndalimin e zotit Aradinaj.
Ministri i jashtëm i Francës ka pas një pamje të plotë dhe një informim të plotë dhe të detajshëm se kush është zoti Aradinaj, se sa partner i Francës dhe i Perëndimit është dhe se si një rast i tillë për politikën franceze është i papranueshëm.
Ministri Hoxhaj ka shtuar se megjithatë Kosova duhet të bëjë përpjekje maksimale që të ruajë marrëdhëniet me vendet mike dhe se krijimi një hendeku ndërmjet Kosovës dhe Francës do të shkonte vetëm në interes të Serbisë. Recep Selimi, deputet i lëvizjes vetëvendosje, tha se qeverisë së Kosovës nuk duhet i ngelet hatri pse Franca ka zbatuar një urdhër arrest të Interpolit me kërkesën e Serbisë, por siç ka theksuar ai institucioni të Kosovës duhet të veprojnë konkretisht që rastet sikur se i zotit Haradinaj të mos përsëriten.
Ne opozitës mund të mënamet hatrin në Francën, po juve duhet ju metet hatrin në Serbin, për shkak se me Serbin i takuar shumë më shpesh sesa me Francën, dhe me Serbin keni mundur ta zgjidhni këtë problem. E parlamenti mund ta detyroj këtë qeveri që të marr hapa konkret. Dhe ajo është, ti ndërpres bisedimet me Serbin më njëherë dhe të vej embargo për Serbin, saksisht sanksione ekonomike për Serbin. Kaq.
Lidhur me çështjen e ndalimit të Ramush Haradinaj nga autoritetet franceze, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka paralajmëruar se në fund të debatit në kuvend do të dalë me disa rekomandime para kuvendit të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Procesi i normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë po lëviz në kahun e kundërt e jo në atë që duhet, thonë analistët politik në Prishtinë. Sipas tyre, me veprimet e fundit që ka ndërmarrë Beogradi ndaj Kosovës, po dëshmohet se edhe Prishtina duhet ta rishikojë pozicionin e vetë ndaj Beogradit dhe procesit të bisedimeve të Brukselit. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Zhvillimet e fundit politike në raportet mes Kosovës dhe Serbisë mund të minojnë të gjitha përparimet e arritura deri më tash në dialogun e ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian për normalizimin e raporteve midis së dyja shteteve, thonë njohësit e zhvillimeve politike. Analisti Ilir Ibrahimi thotë se Kosova dhe Serbia janë futur në procesin e bisedimeve për normalizimin e marrëdhënieve jo me vullnetin e tyre, por nën presionet e Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Por ajo që veçon Ibrahimi është se normalizimi i marrëdhënieve nuk mund të ndodhë përderisa vetëm njëra palë sipas tij përpiqet të tregohet konstruktive në këtë proces.
Kosova deri tani ka qenë një lojtar i mirë, një lojtar fair dhe një lojtar i cili ka qenë i dëgjueshëm, ndërkohë që nga ana e Serbisë kemi pasur një lojtar i cili ka qenë një lloj rebeli në atë dialog. Po besoj që është momenti përfundimtar që edhe Kosova të marrë një rol pak më të fuqishëm në këtë dialog.
Bazuar në deklaratat e fundit të kryeministit të Kosovës Isa Mustafa dhe ministrit të jashtëm Enver Hoxhaj, veprimet e Serbisë po ndërmerren me qëllim të destabilizimit të gjendjes në Kosovë dhe nxitjes së provokimeve, çka sipas tyre bien ndesh me të gjitha nismat për normalizim dhe paqe midis dyja vendeve. Ilir Ibrahimi thotë se një gjendje tillë mund të sjellë edhe deri te ndërprerja bisedimeve, nga se Kosova nuk mund të pres me dekada derisa Serbia të vendosë për një rol më konstruktiv në procesin e normalizimit të raporteve.
Me një çështje të tillë të Serbisë, diçka që mund të arrijë për 2 vjet, do të thotë 20 vjet. Dhe Kosova nuk e ka luksin që të pret 20 vjet që të kemi një disponim të nga ana e Serbisë për të tejkaluar disa sfidat të cilat i kemi, sidomos tani kur po shohim që gjeopolitika po ndryshon.
Në anën tjetër, nga Beogradi ndërkaq që vijnë sërish mesazhe se nuk do të tërhiqen nga politika aktuale në raport me Kosovën. Ministri i punëve të jashtme të Serbisë Ivica Dačić ka deklaruar se ka informacione sipas të cilave diaspora shqiptare po përgatitet, siç ka thënë ai, për marrjen e përfaqësive diplomatike konsulore serbe me qëllim të detyrimit të Serbisë që të heqë dorën nga ndjekja Ramush Haradinajt. Këto informacione sipas tij Serbia i ka siguruar nga agjencitë përëndimore të sigurisë. Deklaratat të tilla, analisti dhe publicisti Belul Beçaj i shesi një sinjal për Prishtinën zyrtare që ta rishikoj pozicion në vetë në bisedimet me Serbin, nga se si pasi po shiet qartë që qëllimi i Beogradit nuk është normalizimi, por destabilizimi.
Deklarata fundit që dha Dačići se ka informacione serioze që shqiptarët në Perëndim bëjnë veprime turiste duke i zënë peng ambasador popullore sërbë, mendoj se janë indikator shumë serios që të trajtohet ky proces në mënyrën më kritike dhe nga ky përfundim të ngjiren disa nga gjykimet të cilat kanë bënë me rishikimin e të procesit.
Jo vetëm deklaratat e tilla të Dačićit, por të gjitha veprimet e fundit të Beogradit në raport me Kosovën kanë nënvizuar Belul Beçaj, po e degradojnë pozicionin e Kosovës në procesin e dialogut të Brukselit.
Pas gjitha këtyre veprimeve, duke nisur nga ura, muri, kodra diellit dhe eventualisht kërkesa e cila ka pretendime që ta formoj asociacione në të njashme, tregojnë se qëllimet e Serbisë nuk kanë qenë të drejtuara në procesin e normalizimit, por në drejtimin e fundit.
Zhvillimet e fundit në raportet mes Kosovës dhe Serbisë besohet se kanë ftohur tutje marrëdhëniet edhe ashtu as pak të mira midis dyja vendeve. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Niveli i kontrabandimit të mallrave në pjesën veriore të Kosovës mbetet i pranishëm, por jo në përmasat e para vitit e 2013, kur në pikat kufitare 1 dhe 31, Brnjak dhe Jarin, ishin vendosur oficerë doganor të Kosovës, thonë zyrtarët qeveritar. Prej vitit e 2013, nga këto dy pika, dogana e Kosovës i ka mbledhur afro 15 milion euro, thonë zyrtar doganor. Kronike Nadije Ahmetit.
Rreth 5 milion euro është shuma mjeteve vjetore të grumbulluara në vendkalimet kufitare në pjesën veriore të Mitrovicës nga pagesat e taksave doganore për mallrat që importohen nga vende të ndryshme të Evropës dhe më saktësisht nga Serbia në Kosovë. Kështu thonë zyrtarët e doganave të Kosovës, sipas të cilëve kjo është dëshmi e uljes e kontrabandës në atë pjesë. Kjo pjesë me vitin nga ekspertë për çështje ekonomike është konsideruar oaze kontrabandës, pasi pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës në vitin 2008 deri në dhjetor të vitit të 2013, doganat e Kosovës nuk kanë pasur qasjen e pikat kufitare ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, përkatësisht në Jarinje dhe Berniak. Adriatik Stavileci, zëdhënës në doganat e Kosovës për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se nga viti 2013 deri më tani nga pikat doganore në atë pjesë janë mbledhur mbi 15 milionë euro.
Kryesisht një pjesë e mallrave që importohet për atë pjesë praktikisht që ata kanë destinimin aty si në çdo pikë tjetër kufitare është doganon edhe në ato dy pika. Faktikisht vendosit doganës për vitet 2013. Edhe ne kemi mbledhur mbi 15 milion euro nga ato dy pika.
Ka thënë Stavileci duke treguar se të hyrat e përgjithshme të doganave të Kosovës për vitin që lan pas kanë arritur mbi 1 miliard euro. Kthimi i oficerëve doganierë në ato pika e ka sjellë një stabilitet të qarkullimit të hyrave, thotë ish drejtori doganave të Kosovës, Naim Huruglica, por megjithatë shprehetaj kontrabanda ende vazhdon.
Tani rritja e inkasimi lën shumë vetëm një fjalë për dëshiruar për arsye se rrethana çfarë janë atë lart. Pa u bën fiskalizim i plot i pjesës veriore në kuptimin që gjitha kompanitë që janë duke deklaruar drejt shitjet e tyre do të jetë vështirë që gjithë fokusi mbetet vetëm në vendkalimet kufitare.
Pavarësisht rritjes së inkasimit të mallrave në dy vendkalimet kufitare mes Kosovës dhe Serbisë, disa rrugë alternative në këtë pjesë vazhdojnë të shfrytëzohen për kontrabandim të mallrave kryesisht nga shteti Serbisë. Zëvendës drejtori i policisë në verit të Kosovës, Besim Hoti, ka thënë se megjithë angazhimet për parandalimin e kontrabandës, shprehet se hyrja mallrave në mënyrë ilegale në këtë pjesë zhvillohet për shkak të terrenit kodrinoro-malor.
Tazim me këta, normalisht ne duhet të bëjmë përpjekje edhe më të mëdha, sepse gjithmonë ekziston mundësia që individ qëllime të caktuara në momente të caktuara të bëjnë kontrabandimin e këtyre mallrave. Normalisht ne edhe gjatë vitit që lan pas kemi regjistruar disa prej këtyre rasteve dhe normalisht gjithat ja kemi adresuar doganave të Kosovës për procedurën të mëtutjeshme.
Çështja kontrabandimit dhe njëkohësisht evazionit fiskal nuk është problematike vetëm në pjesën veriore të vendit, ku autoritetet e Kosovës kanë me pak qasje që prej afro dy dekadash. Vetë kryeministri Kosovës Isa Mustafa gjatë vitit e 2015 pati thënë se nga ekonomia jo ligjore 400 deri në 500 milion euro nuk arkëtohen gjatë vitit në arkën e shtetit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ministria e Arsimit e Kosovës tashmë ka marrë vendim që gjysmëvjetori i dytë shkollor të fillojë më 16 janar. Vendimi për zgjatje të pushimit u bë, megjithëse autoritetet e shëndetësisë në Kosovë nuk kanë shpallur as gjendje epidemie të gripit dhe as gjendje të jashtëzakonshme për shkak të temperaturave të jetë të ulta. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Motiv tot me temperaturat që kanë zbritur në mbi minus 24 gradë Celsius ditët e fundit në Kosovë, si dhe numri i madhi të prekurve me gripin sezonal, kanë shtyr Ministrinë Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë të Kosovës që të marrë vendim për shtyrjen e fillimit të gjysmë vjetorit të dytë deri më datën 16 janar 2017. Vendimi për zgjatjen e pushimit u mor pavarësisht se autoritetet e shëndetësisë në Kosovë nuk kanë shpallur asnjë gjendje epidemie të gripit dhe as gjendje të jashtëzakonshme për shkak të temperaturës turave ekstremisht të ulta. Pak ditë më parë, epidemiologi Ariana Kalaveshi nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik i tha Radios Evropa e Lirë se Komiteti për Sëmundje Ngjitëse që vlerëson nëse duhet të shpallet epidemi gripi, nuk e ka parë të nevojshme ta bëjë një gjë të tillë. Megjithkëtë, sipas shënimeve zyrtare të autoriteteve spitalore, vetëm në klinikën e pediatrisë në qendrën klinike universitare të Kosovës, raportohet se brenda 24 orëve paraqiten rreth 135 raste të fëmijëve me grip. Ministria e Arsimit ndërkaq në vendimin e saj thot se shtyrja e fillimit të gjysmë vjetorit është bërë me qëllim të evitimit të rrezikeve eventuale si dhe epidemisë së gripit, për të cilën masht është njoftuar edhe zyrtarisht nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik. Sylta Irsyla, ekspert në fushën hidrometeorologjike, thot se është e mirë që fëmijët të mos i ekspozohen këtyre temperaturave, si dhe se një veprim i këtillë shtyrjes së fillimit të vitit shkollor është bërë edhe në të kaluarën.
Kjo gjendje sinoptike është përsëritur në kalumën historike. Në vitin 1963, me 15 janar, temperatura më e ulët në Kosovë ka qenë minus 32.4 gradë Celsius. Fatosat kanë pushim me qenë se ka fundi javës, do të jenë me sigurit deri te ngroja pak e temperaturës, ndryshimi i temperaturave do të jetë pranueshme, domethënë edhe për nxënësit që shkojnë në shkollë.
Edhe eksperti i arsimit Fevzi Berisha thotë se shtyrja e procesit mësimore bër për tërë territorin e Kosovës është një vendim i drejtë. Sipas tij, orët e humbura mësimore do të kompenzohen dhe nuk do të jetë pengesë procesit të rregullt mësimor.
Ky pas parasysh që dhëtë me pas një sistem të unifikum të arsimi, me qenë që disa vende ndërsa ka mundësi për shkak të zemjene, po disa vende janë vështësi edhe të qarkullimi, për ndaj me ndoj që përshkyre për një javë nuk të cot asgjë në penges në procesin simor, sepse mund të vazhdojt në përfundim të vitit shkollore dhe të zilët të realizohet orari.
Temperaturat e ulta, ajri i ndotur dhe mbi të gjitha gjendja e rënduar e shëndetit me shtrirjen e gripit në Kosovë e kanë vështirësuar edhe jetën e qytetarve. Mësohet se edhe një numëri i institucioneve arsimore të nivelit të lartë kanë marrë vendimin për vazhdimin e pushimit dhe rifillimin e mësimit prej javës së ardhshme ku temperaturat të jenë ngritur sado pak. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sigurimi i shumicës parlamentare dhe krijimi i qeverisë së re nga mandatari Nikola Gurevski, lideri VMRO-DPMNE-s, do të jetë një proces i vështirë, bazuar në qëndrimet e partive shqiptare, nga të cilat varet formimi i qeverisë së re në Maqedoni. Zoti Gurevski ka fat kushtetues prej 20 ditëve për formimin e shumicës, por partitë të shqiptare kanë shprehur rezerva se do t'i bashkangjiten një shumicë të propozuar nga Gurevski. Analistët kanë mendime të ndryshme lidhur me gjasët e Gurevskit për formimin e qeverisë së re. Disa prej tyre janë të bindur në dështimin e tij. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Mandatari për formimin e qeverisë së re Nikola Gurevski, partia e të cilit VMRO-DPMNE ka fituar 51 deputet në zgjedhjet e 11 dhjetorit, në 20 ditët në vazhdim do të bëjë përpjekje për formimin e shumicës së re parlamentare, por ende nuk ka informacione nëse dhe me cilën parti politike ka filluar bisedimet. Për të arritur numrat e nevojshëm prej 61 deputetëve, ai duhet të nisë bisedimet me Bashkimin Demokratik për Integrim të Ali Ahmetit, që në zgjedhje ka fituar 10 deputet. Por sa do të arrijë Gruevski të bëjë shumicë parlamentare pas së kushtëzimeve që do t'i bëjnë partitë shqiptare me deklaratën e përbashkët, është vështirë të parashikohet edhe nga njohësit të çështjeve politike. Ata janë të ndarë në vlerësime lidhur me këtë çështje që mund të thelloj krizën politike në vend.
Edhe që gjithë sporaqa një mitë e baranja, për postavëm dhe ka novjot mandatar i dhe gjithë prifat i delot baranjata në Albancitë.
Partit shqiptare tani më kanë paraqitur kërkesat e tyre, por ato vështirë se do të realizohen nga kushdo qoftë, madje edhe sikur e gjysma e tyre të pranon është të vështirë të realizohen. Veç kësaj, mandatari do të përballet edhe me kërkesa tjera nga bashkësia ndërkombëtare, para se gjithash për nevojën urgjente të vazhdimit të reformave, mbështetjen e prokurorisë speciale, por edhe çështje tjera, pa anashkaluar edhe kontestin e emrit me Greqinë, thot analisti Mitko Gaxhovski. Por Aleksandr Pandov, njohësi çështjeve politike dhe drejtuesi i Institutit për Demokraci, beson se BDI-ja do t'i përmbahet parimit që vetë ka imponuar që qeveria të formohet nga partitë fituese në bllokun shqiptar dhe Maqedonas dhe së bashku me VMR-n të bëjnë shumicën e re parlamentare. Nëse ndodhe kundërta, Pandov thot se kjo nuk do të ishte mirë për BDI-n.
Zamene e izë dhe sënë dhe ka VMR-o ke uspeje dhe të stavi vlada së duji.
Unë besoj se VMRO DPMN-ja do të arrijë të formojë qeverin me BDI-n. Nuk e përjashtoj mundësinë që partia Ametit me urdhër të ambasadave të huaja apo presioneve nga jashtë që të bëjë përpjekje të ikë nga ajo që nuk është kushtetuese apo nga ajo që është bërë praktik që partitë fituese të formojnë qeverin. Por nëse kjo ndodh, unë vlerësoj se do të ishte e dëmshme si për BDI-n, ashtu edhe për Ali Ametin si politikan, vlerëson Pandov. Por ndryshe vlerëson Mersel Bilali, ishte politikan dhe profesor i sistemit politik në Universitetin Fond të Shkupit. Ai është i bindur se qeveria e re do të formohet pa VMRO DPMN-n dhe Nikola Gruevskin si shkaktarin kryesor sipas tij për krizën e rëndë në të cilën ndodhet Maqedonia tani 2 vite e gjysma. Pas dështimit të Gruevskit, siç shprehet Bilali, mandati për bërjen e qeverisë do t'i kalojë liderit të LSDM-së Zoran Zaev.
Ka gjasa teorika e formoj qeveria, është një loj politike thjeshtë aty dhe me siguri shumë e cekës si që ka bërë gjithë lojat më të hershme dhe gjitha e do të përfundon qashtu si duhet të përfundon. Që se e para nuk formon pra, nuk kryon shumitë, dyta fiton drejton që një në të bërë.
Thot Bilali, ndërsa se i përket të partive shqiptare ato si pas ti, veproj në bas të udhëzimeve të faktorit ndërkombëtar, i cili edhe ka barën kryesore për zgjidhjen e krizës politike. Bilali thot se synimi kryesor i bashkësisë ndërkombëtare është formimi i një qeverie pa VMR-n.
Unë mendoj se ato janë në ndikimin e fuqishëm të faktorit ndërkombëtar, i cili pra i jep orientimet generale dhe vendosmërisht qëndron në atë që Maqedonia duhet të ikë nga reforma, pra duhet të ikë nga diktatura, nga nacionalizmi.
Thot Bilali, nga partitë politike shqiptare, Lëvizja Besa si forca e dytë politike dhe Alianca për Shqiptarët, disa herë janë deklaruar kundër një koalicionimi me VMR-n. BDI-ja dhe ajo nuk e përjashton një mundësi të tillë, madje ka deklaruar se mund të mbetet në opozit nëse nuk gjejnë mbështetje kërkesat e deklaratës së përbashkët. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelire.org.
Në Shtetet e Bashkuara po vazhdojnë debatet për ndërhyrjet e Rusisë në zgjedhjet presidenciale amerikane. Rusia akuzohet nga agjencitë e inteligjencës në Shtetet e Bashkuara se përmes sulmeve kibernetike ka ndërhyrë në zgjedhjet amerikane me qëllim që të ndihmohet kandidati republikan Donald Trump. Nga ana tjetër, disa senatorë republikan kërkojnë sanksione edhe më të ashpra ndaj Moskës për shkak të këtyre ndërhyrjeve. Kronike në redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetime ka përgatitur Artan Haraçia.
Një zyrtar i lartë republikan në Senat ka thënë se ai do ju bashkohet demokratëve për të miratuar sanksione gjithëpërfshirëse ndaj Rusisë për shkak të ndërhyrjes së saj në zgjedhjet presidenciale që janë mbajtur vitin e kaluar me 8 nëntor. Rusia akuzohet nga të gjitha agjencitë e inteligjencës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës se përmes sulmeve kibernetike ka ndërhyrë në zgjedhjet amerikane me qëllim që të ndihmohet kandidati republikan Donald Trump të fitojë zgjedhjet presidenciale. John McCain, udhëheci republikan i Komisionit të Senatit për shërbimet e armatosura, ka thënë mbrëm se ai do të bëhet bashkë me senatorët demokrat Ben Cardin dhe Robert Menendez në paraqitjen e legjislacionit të ri. Senatorët nuk e kanë sqaruar se çfarë nënkupton gjithëpërfshirëse, por ata kanë thënë se sanksionet e reja do të shkojnë përtej sanksioneve aktuale ndaj diplomatëve rusë dhe agjencive të inteligjencës që javën e kaluar janë ndërmarrë nga shtëpia e bardhë. McCain, i cili sulmet kibernetike të Rusisë ndaj zgjedhjeve i ka quajtur një sulm i papresedan në demokracinë tonë, derisa ishte në vizitë në disa vende të Evropës lindore së bashku me senatorin republikan Lindsey Graham. Pas kësaj vizite, senatori republikan Lindsey Graham ka thënë se ai dhe McCain do të kërkojnë sanksione që do godasin rusët, sidomos në sektorin financiar dhe atë të energjisë, aty ku ata janë më të dobët. Cardin, në anën tjetër, i cili është zyrtari më i lartë i demokratëve në Komisionin e Senatit për marrëdhënie me jashtë dhe demokratë të tjerë në Kongres, gjithashtu po bëjnë presion për themelimin e një komisioni të pavarur që do të hetonte sulmet kibernetike ruse ndaj institucioneve të demokratëve dhe liderëve të partisë, gjatë zgjedhore në mes të demokratës Hillary Clinton dhe rivalit të saj republikan Donald Trump. Megjithatë, asnjë republikan nuk e ka përkrahur këtë propozim. Republikanët momentalisht kontrollojnë të dy dhomat e Kongresit.
Evropaelir.org.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Ministria e Drejtësisë së Serbisë u ka dërguar sot autoriteteve të Francës kërkesën për ekstradimin e ish kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj, i cili është ndaluar në Francë, raporton agjencia Beta. Zoti Haradinaj ishte arrestuar sipas një fletaresti të Serbisë për krime lufte nga viti 2006. Të ejtën e kaluar, një gjykatë në Francë ka vendosur që Haradinaj të mbetet në paraburgim derisa Serbia ta dërgojë kërkesën për ekstradim. Duke folur për arrestimin e ish kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj në Francë, në bazë të një fletaresti të Serbisë, Maja Kocijančić, zëdhënësja shefes për politikë të jashtme të BE-s Federica Mogherini, ka thënë se perspektiva evropiane për rajonin është e vetmja mënyrë për të ecur para dhe ka shtuar se në këtë kontekst ne i u bëjmë thirrje të gjitha palëve që t'i përmbahen një klime që nxit normalizimin e sigurisë. Duke folur para gazetarëve në Bruksel, Kocijančić ka thënë se Bashkimi Evropian mirëpret hapat që janë ndërmarrë në proces nga Serbia dhe Kosova drejt të bashkëpunimit të drejtë për drejtë, shkëmbimit të informacioneve dhe transferit të proceseve, diçka që do të vazhdohet nga riintegrimi i serbëve të Kosovës, që janë personal i drejtësisë në sistemin e drejtësisë të Kosovës përgjatë janarit, ashtu siç janë integruar pjesëtarët serb të forcave policore. Zonja Kocijančić ka përkujtuar se deri tash ka pasur marrëveshje dhe çështja e ndalimit të ish kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj duhet të zgjidhet mbi këtë kornizë. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov tha se vendimi i Shteteve të Bashkuara për imponim të sanksioneve individuale kundër tre rusëve dhe propozimi Senatit të Shteteve të Bashkuara për zgjerimin e sanksioneve kundër Rusisë janë hapa të mëtejshëm në degradimin e raporteve të krijuara artificialisht ndërmjet të dy vendeve. Zoti Peskov, që është zëdhënës i presidentit të Rusisë, Vladimir Putin, u tha sot gazetarve në Moskë se kishte ndodhur një degradimi pa precedent i lidhjeve Shtetet e Bashkuara Rusi gjatë mandatit të dy të presidentit Amerikan Barack Obama dhe se përkeqësimi nuk ishte në interes të asnjërit shtet. Mbrëm, Departamenti i Thesarit i Shteteve të Bashkuara ka imponuar sanksione kundër zyrtarit më të lartë të zbatimit të ligjit në Rusi, Aleksandr Bastrikin, dhe dy personave të dyshuar për helmimin për vdekje me material radioaktiv në Britani të kritikut të Putinit Aleksandr Litvinenko në vitin 2006. Të tre këta persona janë përfshirë në të ashtu quajturën në lista Magnitsky, të cilve u ndalohet udhëtimi në Shtetet e Bashkuara dhe u bllokohen pasuritë. Jared de Kushner, dhëndër i presidentit të zgjedhur Amerikan Donald Trump, do të jetë këshilltari i lartë në shtëpinë e bardhë për gjegjes për politikë tregtare dhe lindjen e mesme, kanë thënë brëm zyrtarët e ekipit të tranzicionit. Kushner, i cili sot i ka mbushur 36 vjet, do ta marrë këtë post pasi ta marrë këshillën juridike se ky emrim nuk paraqet shkelit të ligjit kundër nepotizmit. Ky post nuk kërkon konfirmim në Senat, prandaj Kushner nuk do të paguhet. Zoti Trump pa thënë se Kushner ishte vlerë jashtëzakonshme dhe këshilltari besueshëm gjatë fushatës dhe tranzicionit. Jared de Kushner është bashkëshorti i Ivana Trumpit, vajzës së presidentit të zgjedhur Donald Trump. Nga dy eksplodime në afërsitë të ndërtesës së parlamentit të Afganistanit në kryeqytetin Kabul, sot janë vrarë së paku 20 vetë dhe plagosur më se 45 të tjerë, kanë thënë zyrtarët. Përgjegjësinë për këtë sulme kanë marrë militantët taliban. Zyrtarët afgan kanë thënë se duket se këto eksplodime përbënin një operacion të koordinuar. Cak i sulmit të parë, qartazi ishin antarët e personelit të parlamentit, ndërsa eksplodimi dytë ndodhi pasi forcat e sigurisë arritën në vendin e ngjarjes. Sipas disa raporteve, një makinë me eksploziv ishte ndalur afër kësaj hapësire nga forcat e sigurisë. Po ashtu, sot të sëpaku 7 vet janë vrarë dhe 6 të tjerë janë plagosur nga një sulm vetvrasës me bombë në provincën Helmand në Afganistan. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postirash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Në këtë faqe mund të gjeni edhe materiale dhe lajme të tjera interesante. mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.